Neno Uislamu, hebu tuliangalie neno hilo. Tunafanya etimolojia kabla ya mada yetu, lakini Uislamu wenyewe ni nini? Na huko magharibi, tuna baadhi ya Waislamu ambao wanajihami sana na wanaogopa, unajua, kutokana na vyombo vya habari, serikali, na wanaona aibu kubwa. Kama wanaomba radhi. Unajua, je, wewe ni Muislamu? Naam, karibu hivyo. Siko makini sana na hilo. Kwa hivyo, unapouliza, Uislamu ni nini? Watasema, amani. Uislamu ni amani. Hawajakosea kabisa, lakini hawajapatia pia. Tunaposalimiana, kawaida tunasema nini? Sijafanya hivyo bado, kwa hivyo nitafanya sasa. Salam alaikum. Subiri kidogo. Nina mikrofoni 3, 4, 5 hapa, 6. Moja zaidi, naweza kuwa wakala wa SIA. Naam, achana na hayo. Lakini hebu nisikie. Salam alaikum. Haya basi. Umeamka, ehi. Sawa kabisa. Sasa hatukusema Islam alaikum, sivyo? Kwa hivyo Uislamu haumaanishi amani, sivyo? Salam ni amani. Kuna neno amani ndani ya mzizi ambapo neno hili linatoka. Uislamu ni nomino na linatoka kwenye kitenzi cha Kiarabu as-salama. As-salama inamaanisha kujisalimisha, utiifu na utii, uaminifu na kuwa katika amani baada ya kufanya mengine manne. Kwa hivyo hii ina masharti ndani yake. Sasa watu wengine watasema, sidhani kama dini yako ni yenye kuvumilia. Je, Uislamu unavumilia? Jibu ni hapana. Hata kidogo. Mwenyezi Mungu hatavumilia watu kumshirikisha. Neno Uislamu linazungumzia Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Hiyo ndiyo inazungumzia. Sasa ikiwa umeelewa hilo, haizungumzii zaidi. Inazungumzia hilo kwa uwazi. Haya ndiyo maneno. Tena kujisalimisha. Sisi Waislamu tunazidi kuwa wazuri katika hilo. Afghanistan, Iraq. Utiifu. Utajisalimisha. Utakubali. Unaacha. Unyofu. Na huu si utiifu wa masharti. Labda nitafanya, labda sitafanya. Neno linalofuata ni unyofu. Na huu ndio uthibitisho. Sehemu hii ya neno Uislamu ni uthibitisho kwamba hakuna anayeweza kulazimishwa kuingia Uislamu. Hakuna anayeweza kulazimishwa kubadili dini. Uislamu hauwezi kuenezwa kwa upanga. Na hauwezi kuenezwa kwa tanki au bunduki. Kwa sababu inahitaji unyoofu. Huwezi kuwalazimisha watu kuwa wanyoofu. Ni kwa hiari kabisa tangu mwanzo kabisa. Elewa neno hilo, unaelewa kila kitu. Linaharibu hoja za hawa wanaojiita wataalamu wa ugaidi. Hawataki mimi niwe kwenye kipindi cha Oprah. Kwa sababu hawana kipindi wiki ijayo. Moja ya mambo tunayoona magharibi ni watu kutengeneza pesa kwa kuponda Uislamu. Ukisema kutakuwa na kipindi, tuseme Oprah Winfrey au Phil au Doctor au yeyote. Atakuwa na kipindi. Atazungumzia Uislamu. Waislamu wote mara moja wataangalia. Naam. Kati ya Waislamu bilioni 1.5, hata 10%, hata 1% wakitazama, viwango vitapaa. Kwa hivyo wanapenda kuzungumzia Uislamu. Wanasema tutakuwa na mtu atazungumza kwa Uislamu, mwingine dhidi ya Uislamu. Tutaleta profesa wa Uislamu. Anafdi ya Uislamu. Na tungependa kumkaribisha rabi wetu wa Kiyahudi. Anafd katika Uislamu. Atazungumzia hilo kwa kina. Sawa, sasa kila mtu atatazama na kufurahia. Hili litakuwa, oh, alisema hivi. Naam, ni kweli. Na alisema vile, oh, si sahihi, lakini bado. Na wazo zima si. Matokeo ya hili. Wazo la waandaji ni kukufanya utazame kipindi na ununue bidhaa. Ndicho wanachotaka. Ukitazama kipindi, watangazaji watawapa pesa zaidi. Ni rahisi hivyo. Ndivyo inavyofanya kazi. Nimekuwa katika hili muda mrefu kujua jinsi inavyokwenda. Hii si chumvi. Ni hadithi kamili. Kwa hivyo hebu turudi sasa na kuchunguza neno hili Uislamu zaidi. Unazungumzia maelezo ya kitenzi, ambacho ni wazi. Uhusiano kati ya vyombo viwili. Una vyombo viwili au zaidi. Kwa sababu huwezi kujisalimisha kwa kitu. Lazima kuwe na viwili. Mmoja anayejisalimisha. Mwingine anayesalimishiwa. Mmoja ni anayetii. Hilo si neno halisi. Usiliandike chini. Yule anayetii. Na yule anayetiiwa. Na tunaanza kuelewa sasa kwamba huyu lazima awe wa mwisho. Wa kutiiwa. Kwa sababu ya muundo wa neno hili inamaanisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni uhusiano kati ya wanadamu, majini, viumbe vyote, na Mwenyezi Mungu. Viumbe lazima wafanye anachotaka isipokuwa sisi, kwa sababu anatupa chaguzi.